Me ollaan puhuttu uskosta majakassa. Antero Laukkanen on pitänyt meille erinomaisia puheita, haastanut meitä seurakuntana uskomaan. Ja tähän liittyen Kirpputorilta löysin tällaisen kuin Matti Luoman kirjan Länsimaiden kaksi uskontoa, kristinusko ja rationalismi. Ja tämä kirja laittoi mut ajattelemaan sitä, että mikä on vaikuttanut minuun, kun minun on niin vaikea uskoa. Meillä on ristiriita. Tuntuu, että tämä koko maailma, missä me eletään, niin se huutaa uskoa vastaan. Ja tuntuu, että kaikki, mitä varten me eletään, niin sen on oltava tässä ja nyt. Mikä meitä haastaa? Ja sen takia, sanoin näkyviin tuolta, niin haluan tänään puhua uskosta ja sen esteistä. Koska mä oon itse huomannut, että omassa elämässäni uskolle on useita esteitä. Lainaus Luomalta. Rationalismin viimeisiä selitysperusteita ovat jo antiikin hellenismissä, kuten uudelleen keskeisesti valistuksen aikana ja sen jälkeen järki, luonto ja ihminen. Olevainen on pohjimmiltaan rationaalinen, älyllisesti tajuttava luonnon kokonaisuus, ja tähän naturalistisesti selitettävissä olevaan maailman ihminen voi hallita pitkälle myös käytännössä, ennen muuta tieteen ja tekniikan avulla. Kristinuskon vastaavat selitysperusteet ovat nimenomaan supernaturalistiset. Jumala kaiken luojana, Kristus maailman vapahtajana ja pyhä henki transcendenttisen absoluutin kolmantena persoonana. Perimmäiset selitysperusteet ovat näin absoluutteina toisilleen täysin vastakkaiset. On kaksi maailmaa. Kumpikin on meihin vaikuttanut riippuen siitä, miten kauan olet uskossa ollut, niin voi olla, että uskon maailma on sinuun voinut vähän enemmän vaikuttaa, mutta itse käyneenä tämän koululaitoksen läpi, käyneenä yliopistomaailman, niin huomaan, että rationalismi vaikuttaa minuun todella paljon. Ja sen tähden haluan tänään sun kanssa miettiä ja pohtia, että mikä on se, mikä meitä estää uskomasta. Voit kuunnella, kun luen Jesajasta ensin paikan ja samalla voit alkaa kaivaa hebrealaiskirjettä 11 lukua ja ensimmäistä jaetta. Pysytään tänään hebrealaiskirjeessä ja pääasiallisesti sen 11 luvussa, joka on meille iso tekijä, puhuu uskosta. Jesaja 66 ja 1 sanoo, näin sanoo Herra, taivas on minun valtaistuimeni, maa on koroke minun jalkojeni alla. Millaisen talon te minulle rakentaisitte, millaisen asuin sijaan? Kaiken tämän on minun käteni tehnyt, niin nämä ovat syntyneet, sanoo Herra. Köyhää minä katson, köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla, arkaa. Englanninkielinen yksi käännös sanoo, tremble at your word. Me vapisemme Jumalan sanan alla, ja kun me lähestytään uskoa, niin tämä on se mun sydämen asenne. Sydämeni vapisee Jumalan sanan edessä ja tunnustaa sen, että on paljon asioita, joita minä en ymmärrä tai joita minä en vielä näe. Ja sen takia haluan, että yhdessä voisimme tänä iltana ymmärtää pikkuisen enemmän, nähdä pikkuisen enemmän ja ymmärtää, mistä uskossa on kyse ja miksi niin usein tuntuu, että joku meissä panee sille hanttiin ja estää meitä. Hebrealaiskirje 11 ja 1 luen uuden käännöksen mukaan. Uskon sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailma on luotu Jumalan sanalla, näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Jakeessa 4 puhutaan Aabelin uskosta, jakeessa 5 puhutaan Heenokista, hänen uskostaan, ja jakeessa 6 sanotaan, että ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen, vanha käännös sanoo Jumalalle otollinen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Sen jälkeen tulee uskon esimerkkejä, esikuvia. Siellä on Noa. Hänen, ajatelkaa kaveri, rakensi 120 vuotta arkkia aikana, jolloin ei sadetta ollut tullut kertaakaan. Kerro siinä kavereille sitten, että pitäisi valmistautua. Tuntuu välillä, että samanlainen tilanne meillä. Yritä kertoa tänä aikana, että Jeesus on tulossa takaisin. Niin hän. Siitä on tullut vitsi. Siitä on tullut hokema lausuma, jolle korkeintaan monet hymähtää. Jakeessa 8. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa. Ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle, jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Sen jälkeen kerrotaan toisesta uskon ihmeestä. Täysin kuolettunut mies ja nainen saavat lapsen. Jakeesta 13. Uskovina nämä kaikki kuolivat, sitä mitä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olemassa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuivat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata, mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei. He odottivat parempaa taivaallista isänmaata, sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Rukoillaan. Kiitos Jeesus sanastasi. Kiitos uskon sanasta, joka on lähellä meitä. Kiitos uskon sanasta, joka on meidän suussamme. Me haluamme tänä iltana julistaa sitä. Salaisuuksia hengessä. Tunnustamme sen, että emme ymmärrä uskosta paljoakaan. Tunnustamme sen, että meissä on monia esteitä. Rukoilen sitä, että poista meistä näitä esteitä Jeesuksen nimessä. Avaamme sydämemme sinulle ja pyydämme, puhu meille, ruoki meitä. Tee jälleen se ihme, että otat nämä pienet eväät ja annat syötävää. Tulkoon Jeesus sinulle yksin kaikesta ylistys, kiitos ja kunnia. Aamen. Voin pyytää Manu katsoa tuon kannettavasta sen verran. Siinä on resoluutio. Laitetaan sen pois vähäksi aikaa ja laitetaan kohta uudestaan. Mitä tähän asti ollaan uskosta sanottu? Antero on puhunut 2 saarnaa uskosta ja tässä tulee parhaita paloja minun poimimanani. Mulla on ensinnäkin sanottu, että meillä jokaisella on uskoa. Usko on Jumalan syntymälahja meille. Usko ei ole ansiota. Minä olen itse uskon sankari. Todellinen usko ilmestyy, kun tyhjennymme itsestämme ja annamme Jumalan olla Jumala. Usko on osa Jumalaa hengessämme. Saamme uskon sydämeemme, emme ymmärrykseemme. Siksi meidän on käytettävä sitä myös uskossa. Sillä sitä uskoa on jo nyt riittävästi muuttamaan koko maailmaa, koska pienikin määrä tätä Jumalan alkuvoimaa on enemmän kuin mikään voima tässä maailmassa. Tämä usko on voittavaa uskoa, joka voi siirtää vuoria. Tämä vuoria siirtävä usko tulee vain Jumalalta. Se otetaan vastaan lahjana ja meidän tulee alkaa käyttää sitä. Se on siemen, joka kasvaa, jos hoidamme sitä. Usko on muutosta, se on muuttavaa voimaa. Tänään luittiin hebrealaiskirjeestä 11. luku ja 1. jae, että usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä. Novum, joka on suoraan kreikasta laittanut sanoja, niin sanoo näin, että asioiden todistus ei näkyvien. Vanha käännös puhuu tästä, eli 11. luku, 1. jae sieltä lopusta puhuu siitä, että usko on ojentautumista sen mukaan, mitä ei nähdä. Usko on luottamusta Jumalan lupauksiin ja varmuutta näkymättömien todellisuudesta. Eli meillä on Jumalan lupaukset ja meillä on varmuus näiden näkymättömien todellisuudesta. Jumala on meidän kanssamme. Hän ei meitä hylkää. Hän ei meitä jätä. Toinen korintolaiskirje 5. luku ja jakeesta 6. Toinen korintolaiskirje 5. luku jakeesta 6 sanoo, sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta, sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. No mikä voi estää tätä? Mikä voi olla uskon este? Estää sitä, että tämä näkymätön tulee meille todelliseksi. Estää sitä, että tämä näkymätön voi alkaa vaikuttaa meidän elämään. Mikä voi olla sen este, että se näkymätön, sanat, joita Jumala on puhunut, niin estää, että me seurakuntama emme lähdekään liikkeelle, emmekä uskalla luottaa Jumalaan. Uskon este voi olla ihmistä hallitseva maailmankuva, kutsutaan sitä sitten rationalismiksi, modernismiksi, humanismiksi, miksi tahansa. Mutta tämä maailmankuva, jossa ainoat selitysperusteet ovat järki, luonto ja ihminen. Ja nämä seuraavat, näihin pariin maailmankuvaan liittyvät tekijät, niin on lainauksia itse asiassa Lahden vapaaseurakunnan sivuilta. Heillä on tällainen, että onko se totta.net-sivusto, johon suosittelen tutustumaan. Ja siellä sanotaan näin, että Jumala on tänä aikana korvattu ihmisjärjellä. Ajatellaan, että edistys ja tiede vastaavat kaikkiin ihmiselämän osa-alueisiin. Katsotaan, että ihminen on itse itsensä auktoriteetti ja eettinen mitta. Huomaan, että tämä vaikuttaa minuun. Se on alkanut tehdä vaikeammaksi minulle uskoa näkymättömään maailmaan. Siihen, mitä me luettiin, että kaikki tämä, mitä me nyt näemme, on syntynyt näkymättömästä. Jos Jumala on kaiken alkuun panija, ja se, joka on saanut tämän liikkeelle, niin miten paljon enemmän meidän pitäisi tutustua häneen kuin siihen, mitä me vain silmillämme tieteen menetelmillä tai pienien aivojemme kapasiteetilla voimme käsittää. Tämän maailmankatsomuksen perustana on virheellinen olettamus siitä, että yliluonnollista ei ole olemassa. Ateistinen maailmankuva on sekoitettu luonnontieteeseen ja annettu ymmärtää empiirisen tieteen ja ateistisen filosofoinnin olevan yksi ja sama asia. Näin ei kuitenkaan ole. Tieteen ja uskon ei tulisi olla ristiriidassa. Sillä tiede kuvaa luonnon ilmiöitä ja prosesseja ja usko vastaa kysymyksiin miksi ja kuka. Katsotaan tieteen historiaa, siellä oli paljon ihmisiä, jotka uskoivat Raamattuun, heillä ei ollut tätä ristiriitaa. Mä iloitsen jokaisesta tiedemiehestä, joka tänä aikana uskaltaa nousta tätä ajattelua vastaan ja uskaltaa nähdä, että Jumalan ja tieteen välillä ei tarvitse olla ristiriitaa. Hebrealaiskirja 11 ja 3 sanoo, uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla, näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä. Meillä länsimaisilla kristityillä minulla on vaara, että alan elämään ikään kuin Jumalaa ei olisi. Olen saanut koulutuksen, olen saanut ja elän yhteiskunnassa, joka elää ja toimii ikään kuin Jumala ei olisi. Tämä vaikuttaa minuun. Antero puhui siitä, että meillä on vaara, että voimme ajatella, että usko on vain joillekin supersankareille ja vetäydymme hengessämme pois uskon pelikentältä ja ajattelemme, että antaa noiden ammattilaisten ja riittävän pyhien uskoa. Nyt on vaarana myös se, että vetäydymme ja ajattelemme, että olemme niin viisaita, olemme niin koulutettuja, olemme niin älykkäitä, että annetaan noiden vähemmän koulutettujen hurmahenkien uskoa. Usko ei ole minua varten. Olen sitä varten liian viisas tai liian koulutettu. Teemme päätöksemme perustuen vain näkyvään. Olemme terveitä, meillä on hyvät työpaikat, paljon rahaa, mihin tarvitsemme Jumalaa? Ja tämä on vakava kysymys minulle, vakava kysymys meille kaikille. Mikä osa Jumalalla on meidän elämässämme? Miten Jumala vaikuttaa sinun ja minun arkipäivään? Tämä on myös haaste meille seurakuntana. Miten paljon Jumala vaikuttaa meidän seurakunnassamme, miten riippuvaisia olemme hänestä. Helposti meistä tulee erinomaisia rutiineiden pyörittäjiä, meistä tulee erinomaisia tilaisuuksissa kävijöitä, mutta kun olen aivan yksin, aivan hiljaa, olen aivan arjessa, niin viimeksi tällä viikolla itseltäni olen miettinyt, miten paljon usko vaikuttaa minun arkeeni. Jos emme ole varovaisia, alamme elää niin, että Jumalalla ei ole mitään tai on vain hyvin vähän merkitystä meidän arkeemme. Taas hebrealaiskirje 11 ja 1, se ensimmäinen osa, sanotaan uskoon sen todellisuutta, mitä toivotaan. Novum sanoja on usko toivottujen varmuus. Usko on olettamuksien, mielipiteiden sijasta ehdotonta ja varmaa. Usko voidaan ajatella, että se voi olla kuin kauppakirja, laillinen dokumentti, joka takaa, että se tavara, jota nyt en näe, niin tulen sen myöhemmin saamaan. Usko on luottavaa kuuliaisuutta Jumalan sanaan huolimatta olosuhteista ja seuraamuksista. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Usko on voimatekijä meidän elämässämme, voima, joka johtaa meidät toimimaan. Jaakobin kirje puhuu siitä, että usko ilman tekoja on turhaa, se on kuollutta. Usko on aina jotain, joka saa meidät liikkeelle. Usein sanotaan, että usko tavataan sanoilla riski, R-I-S-K-I. Se on jotain, mikä laittaa meitä liikkeelle. Se on jotain todellista, se on jotain varmaa. Usko on mahdollinen este, jonka löysin, että on huomannut vaikuttaneen itseeni ja tehnyt itselleni vaikeammaksi uskoa. Eli rationalismi oli tietyllä tavalla järkeisuskoa. Ihminen oli kaiken mitta. pystyttiin kaikki käsittelemään, analysoimaan ja ajateltiin, että kun tarpeeksi tutkitaan, tarpeeksi tehdään, niin ihminen kehittyy paremmaksi. Monille oli hirveä shokki, maailman sodat ensimmäinen ja toinen, ihmisen hyvyys, kaikki kehitys, Jumalan sivuun laittaminen ei tehnytkään ihmissuvusta parempaa. Huomattiin, että tiede ei riitä ja nyt elämme tilanteessa, jossa ihmiset ovat valmiita tarttumaan melkein mihin ajatuksiin tai ideoihin tahansa. Mitä kummallisempia juttuja on energiavirtoja ja voimia ja filosofioita. Ihmiset tarttuvat, koska on hengellinen nälkä ja tämä on hyvä asia seurakunnalle. Me tarvitsemme uutta rohkeutta julistaa. Jälkimodernismissa sanotaan, että kokemus korvaa järjen. Me olemme mahdollisia tekemään mitä tahansa. $30 miljoonaa kaveri maksaa siitä, että se pääsee käymään kuussa. Kokemuksia. Meillä ollaan viihdeteollisuus, valtaa meitä, viihdyttää meitä. Kehdosta hautaan halutaan, että ihminen ei pysähtyisi ajattelemaan, minne hän lopulta on menossa. Me vain koemme ja laitamme helposti järjen syrjään. Olemme myös usein kahtia jakaantuneita. Meillä on tämä ideoiden maailma tai mielikuvituksen maailma, joka monilla ihmisillä ohjaa heitä. Ja silti monissa asioissa he elävät järjen mukaan, mikä on hyvä ja joka myös tarvitaan. No, omat henkilökohtaiset käsitykset helposti korvaa yleispätevät käsitykset. Sanotaan, että me ollaan hukattu se punainen lanka, me ollaan hukattu yleispätevä selitys sille, miksi olemme täällä, minne olemme menossa ja kuka on kaiken takana. Ongelmana on se, että oikeasti todellisuus ei ole harhakuva, joka muuttuu sen mukaan, mitä kuvittelemme mielessämme. Meitä haastetaan myös koko aika siihen, että valintaa absoluuttisen oikean ja väärän välillä ei oikeasti tarvitse enää tehdä. Mutta edelleen usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Usko on toivottujen varmuus. Ja sinun ja minun elämän ja kuoleman kysymys on se, miten me suhtaudumme Raamatun varmuuteen siitä, että Jumalan luokse on vain yksi tie ja hän on Jeesus Kristus. Ei ole yksi ja sama, mitä sinä uskot, mitä sinä ajattelet. Jumalan luokse vie vain yksi tie. Väitetään myös, että yhtä totuutta ei ole. Tai sitä ainakaan kukaan voi tietää riittävästi, jotta voisi sanoa oman näkemyksensä olevan oikea. Väitetään, että ehdotonta totuutta ei ehdottomasti ole olemassa. Ja tämä on itse asiassa ehdoton väite ja yhtä suvaitsematon kuin muut totuutta koskevat väitteet. Siinä otetaan itselle se asema, joka muilta on kielletty, eli yhden totuuden julistaminen. Tänään jos sanot, että Jumalan luokse on ainoastaan yksi tie Jeesus, niin sinua pidetään hulluna, koska on modernia, on hienoa ajatella. Kaikki tiet, kaikki uskonnot, kaikki filosofiat vievät samaan päämäärään. Raamatun mukaan näin ei kuitenkaan ole. Raamattu puhuu Johannes 17:17, sinun sanasi on totuus. Johannes 14:6 Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä, eikä kukaan pääse isän luokse muuten kuin minun kauttani. Kyseessä on elämän ja kuoleman kysymys. Olen huomannut, että tämä vaikuttaa myös helposti meihin, seurakuntaan. Se on vaikuttanut siihen, että tilanteissa, jossa pitäisi avata suuni, olen helposti hiljaa, annan ihmisten ajatella, että okei, tällä asialla ei lopultakaan ole niin suurta merkitystä. Ja tähän me tarvitaan, Jumala on antanut jokaiselle kristitylle äänen, käytetään sitä. Jumala on antanut majakkaseurakunnalle äänen, rukoillaan sitä, että me uskallamme sitä käyttää. Ja kaikesta vainosta, siitä, että meitä haukutaan suvaitsemattomiksi, meitä haukutaan ties miksi, niin uskalletaan julistaa Jumalan sanaa ja seistä sen takana. Mitä muuta usko on? Hebrealaiskirje 12 ja 2 sanoo, että Jeesus on uskomme alkaja ja täyttäjä, tai niin kuin vanha käännös sanoo, perustaja ja tai uusi käännös, perustaja ja täydelliseksi tekijä. Hebrealaiskirje 11 ja 13 sanoo, uskovina nämä kaikki kuolivat, sitä mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. Tämä ajatus on tietyllä tavalla hykerryttänyt minua. Olen miettinyt paljon. Ajatelkaa, uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mitä heille oli luvattu, he eivät saaneet. Melkoisia uskon sankareita. He eivät nähneet sitä, mitä heille oli luvattu. Hebrealaiskirje 11.9 me luettiin Abrahamista, koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa, ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Eli Jumala antoi Abrahamille vanhassa testamentin lupauksen luvatusta maasta, ja mitä siinä kävi? Abraham, Iisak ja Jaakob, ne ei koko aikana nähnyt sitä luvattua maata. Mutta silti he uskoivat. Ja hebrealaiskirje valottaa sitten jakeessa 10, että itse asiassa he odottivat myös taivasta, sitä taivaallista Jerusalemia, joka oli heidän lopullinen kotimaansa. Ja liian usein meidän uskon näköalamme, se tietyllä tavalla loppuu kuolemaan. Miettinyt sitä, että jos meillä on tässä kuoleman rajapyykki, niin me toimitaan täällä teistä katsoen oikealla puolella, elämän puolella, siellä missä me toimitaan ja vaikutetaan. Ja tietyllä tavalla meidän koko uskomme, rukousvastauksemme, kaikki me pyörii sen ympärille, että mitä minä tässä hetkessä saan, mitä nyt tapahtuu. On asioita, jotka kestävät ja me tarvitaan uskossa kärsivällisyyttä. On myös asioita, jotka ei tapahdu. Voi olla, että ne ei tapahdu meidän elinaikanamme. Ja esimerkiksi majakassa, minä en usko majakan tulevaisuuteen rakenna tätä seurakuntaa vain itseäni varten, vaan rakennan sitä lapsiani varten, rakennan sitä lasten lapsiani varten, koska uskon, että meidät on kutsuttu rakentamaan seurakunta, joka on siirrettävissä tuleville sukupolville. Tämä on haaste meille uskovina. Jaksatko sinä uskoa? Jaksatko tästä tilanteestasi huolimatta? Välillä tuntuu, että itse haluaisi jättää seurakunnan sivulle, laittaa se pois. Mutta jaksatko uskoa lapsiesi tähden? Jaksatko uskoa lasten lastesi tähden? Filippiläiskirje 1 ja 21 sanoo, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Novum sanoo, että kaikki suuri ja ihmeellinen Israelin historiassa otettiin vastaan uskossa ja se oli Jumalan lahjaa niille, jotka uskovat. Kaikki majakan tähän asti, mitä me ollaan, jos ollaan jostain päästy tulee ja mitä ollaan NS saavutettu, niin on ollut yksin uskon, yksin Jumalan armon kautta. Ja näin on, ystävät, myös jatkossa. Ei ole mitään, mitä me voisimme seurakuntana saavuttaa ilman uskoa Jumalaan, joka on puhunut, joka haluaa viedä meitä eteenpäin ja joka haluaa meitä rohkaista. Majakka on kutsuttu läpimurron seurakunnaksi. Majakka on kutsuttu kasvamaan. Majakka on kutsuttu menemään eteenpäin. Ja tähän mä haluan rohkaista sinua. Tule mukaan, rakenna jotain, joka on sinua suurempaa. Rakenna Jumalan seurakuntaa. Rakenna jotain, joka on suurempi kuin sinun elinaikasi, joka on suurempi kuin mitä nyt voimme nähdä. Rakenna seurakuntaa, jota Tuonelan portit eivät voi voittaa. Ole osa Jumalan valtakunnan esiin tuloa, läpimurtoa Suomessa. Jumalan valtakunta on sanoma, seurakunta on se pääasiallinen väline, joka sitä Jumalan valtakuntaa vie eteenpäin. Mielenkiintoista nähdä hebrealaiskirjeen 11 ja loppujakeissa. 32 puhuu siitä, että mitäpä tähän enää lisäisin. Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista ja Jeftasta. Ja niin edelleen. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuovan tulen ja niin edelleen. Ja sitten tulee jae 35 ja monet kidutettiin hengiltä. Ja 37, heitä kivitettiin kuoliaaksi, heitä sahattiin kahtia, surmattiin miekalla lyöden, he joutuivat kuljeksimaan lampaan ja vuohennahat vaatteenaan. He kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin, he olivat liian hyviä tähän maailmaan. Ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa ja vuorilla, asuttava luolissa ja maakuopissa. Edelleen Pohjois-Koreassa, monissa arabimaissa kristittyjä, joita vainotaan, sahataan kappaleiksi. Kaikista, ja 39, kaikista näistä on heidän uskonsa perusteella annettu kirjoituksissa hyvä todistus, mutta sitä, mikä on luvattu, he eivät vielä saaneet. Jumala oli näet heitä varten varattuna vielä parempaa, eivät he siksi voineet päästä täydellisyyteen ilman meitä. Tykkään Novumin kommentista. Uskosta voi todistaa muukin kuin vain voitto ja apu ylhäältä. Rohkeus kestää kärsimyksiä, jopa valmius käydä kuolemaan, ovat ainakin yhtä selviä merkkejä uskosta. Jos tänään tuntuu, että sinä olet tilanteessa, jossa sua ahdistetaan joka puolelta, sinua tuntuu, että koko vihollisen näkymätön maailma on hyökännyt sinua vastaan, niin sinä voit siinäkin olla uskon sankari. Sinä voit siinäkin kestää. On tällä hetkellä monia kristittyjä, joita vainotaan, jotka eivät tässä ajassa koskaan saa helpotusta tai pelastusta, mutta silti he ovat uskon sankareita. Ja mä haluan, että meidän uskossamme säilytettäisiin tämä iankaikkinen näkökulma, että usko ei rajoitu kuolemaan tähän, mitä me nähdään, vaan se on niin kuin hebrealaiskirje puhuu, 6 ja 19 puhuu toivon ankkurista. Meidän rukouksillamme, meidän elämällämme on toivo, joka on yli tämän näkyvän. Ja sen tähden me voimme rohkeasti rukoilla sairasten puolesta, uskoa, että he voivat parantua. Me voimme rukoilla monien asioiden puolesta, koska meidän perspektiivimme ei rajoitu vain siihen, mitä me nähdään. On aina se toivon näkökulma, on aina se uskon näkökulma, jonka ankkuri ei ole tässä maailmassa, vaan se on taivaassa ja se on Jumalassa. Sen tähden laitoin tämän ajatuksen, että usko on Jeesuksesta alkanut toivon täyttämä elämäntapa, prosessi, jatkumo ja suhde, jonka lopullinen maali ja täyttymys ovat Jeesuksessa ja iankaikkisuudessa. Elämä on prosessi. Jos me laitamme uskomme pelkästään tähän näkyvään, niin me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavempia. Eli uskotaan, rukoillaan, luottaen, että meillä on iankaikkinen perspektiivi, meillä on iankaikkinen näkökulma. Tämä rohkaisee minua suunnattomasti. Pastori Dick Iverson on puhunut tilanteesta, missä hän on ollut, jossa ihminen, jonka puolesta hän on rukoillut, on kuollut. Ja hän näissä tilanteissa sanottu, se tilanne on win-win tilanne, eli molemmissa tilanteissa minä voitan. Jos en parane, mikä on se huono tilanne, mitä voi käydä? Se on se, että pääsen Jumalan luokse iankaikkiseen iloon, rauhaan, missä ei ole kipuja, missä ei ole hätää, missä ei ole enää kuolemaa. Ei pelätä rukoilla ihmisten puolesta, ei pelätä uskoa, niin kauan kuin minä elän, niin minä saan uskoa, että Jeesus on Herra minun parantajani. Niin kauan kuin minä elän, saan uskoa, että hän pitää minusta huolen. Hän ei koskaan hylkää eikä koskaan jätä. Meillä on iankaikkinen tilanne, iankaikkinen toivo. Huonoin, mitä voi käydä, on se, että pääsemme suoraan Herran luokse. Mikä tätä uskoa voi estää? Me voimme helposti mennä siihen, että tätä nykyistä, tämä nykyinen, mitä me nähdään, niin se on ainut, joka meitä hyödyttää. Voimme hukata iankaikkisuusnäkökulman ja on niin paljon kristittyjä, jotka ovat katkeroituneita, jotka ovat pettyneitä Jumalaan, koska heidän ainut toivonsa oli tässä ajassa. Uskalletaan luottaa suureen Jumalaan, joka edelleen on kaikkivaltias, joka ei meitä hylkää ja joka ei meitä jätä. Ensimmäinen korintolaiskirje 15:19. Ensimmäinen korintolaiskirje 15:19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Uskalletaan nähdä Jumala suurena, kaikkivaltiana, joka haluaa vastata rukouksiin. Uskalletaan uskoa, uskalletaan panna toivomme Jumalaan. Mitä sinä, mitä minä voimme tehdä? On hyvä nähdä, että meidät on voitu aivopestä ajatuksilla, jotka ovat Raamatun vastaisia, jotka on tiedostamattamme voinut tulla uskon esteeksi. Tämä on se, minkä eteen mä oon tullut ja törmännyt. Mulla on paljon romua päässäni, olen paljon imenyt tämän koululaitoksen käytyäni, tässä yhteiskunnassa ollessani niin paljon asioita, jotka julistavat ja sotivat sitä Raamatun puhumaa uskoa vastaan. Haluan myös rohkaista sinua ja minua, että vietetään aikaa uskon alkaen ja täyttäjän Jeesuksen kanssa. Annetaan Raamatun uskoa synnyttävän sanan uudistaa meidän mielemme ja tehdä meidät viisaiksi. Efesolaiskirje 4:23 sanoo, että uudistukaa mieleltänne ja hengeltänne. Roomalaiskirje 12:2, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ensimmäinen korintolaiskirje, 1. luku, se puhuu viisaudesta. On olemassa Jumalan viisaus, joka ylittää kaiken sen, mitä tämä maailma pitää viisaana. Me julistamme Jumalan salaista kätkettyä viisausta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. On Jumalan viisaus ja sen tähden uskalletaan olla sanan tekijöitä, uskalletaan laittaa meidän usko käytäntöön, uskalletaan rukoilla meidän ystäviemme puolesta, uskalletaan innostua seurakunnasta, uskalletaan innostua Jumalasta. Me tarvitaan tätä seurakuntana, jotta voimme mennä eteenpäin. Mitään ei majakassa tapahdu ilman uskoa. Ilman Jumalan armoa, joka on se kaikki kantava asia meidän jokaisen elämässä. Ennen kuin rukoillaan yhdessä, niin haluan antaa mahdollisuuden, jos olet täällä, etkä ole koskaan saanut tätä uskon lahjaa sydämeesi, et ole pyytänyt Jeesusta elämäsi Herraksi, niin haluan tämän elämän ja kuoleman kysymyksen esittää sinulle. Nosta käteesi, mä haluan tämän jälkeen rukoilla ja antaa sulle yhden pienen vihkosen. Jos olet täällä ja haluat tulla uskoon, haluat sanoa, että Jeesus, tässä mä olen, tarvitsen sinua. Onko joku, joka haluaa tänään ensimmäistä kertaa sanoa Jeesukselle kyllä? Hienoa, me ollaan kaikki uskossa. Rukoillaan yhdessä. Rukoillaan, että meidän usko saa kasvaa ja vahvistua. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet uskomme alkaja ja täyttäjä. Kiitetään siitä, että usko on lahja. Se ei ole meidän pinnistyksiä tai meidän ponnistuksia. Se on jotain, minkä on sinulta tullut. Ja sinä olet meidän uskomme alkaja. Ja sinä myös olet sen uskomme täyttäjä. Rukoilen, Pyhä Henki, sitä, että murtukoon meidän mielestämme ne vihollisen sinne rakentamat uskon esteet. Me haluamme muuttua, Jumala, sinun kaltaiseksesi. Me haluamme, että sinä voit täyttää meidät uskon hengellä. Tule, Pyhä Henki, valtaa meidät jokainen näkemään asiat sinun näkökulmastasi, sinun perspektiivistäsi. Anna, Jeesus, tulevaisuus ja toivo jokaiselle täällä. Anna sinun näkökulmasi jokaiselle, joka tällä hetkellä on ahdistunut, pelokas tai uupunut. Kiitos siitä, että sinä et meitä hylkää ja sinä et meitä jätä. Kiitos siitä, että saamme olla tässä uskon prosessissa seurakuntana. Kiitos, että haastat meitä. Kiitos, että viet meitä eteenpäin. Ja kiitos siitä, että uskomme saa kasvaa ja sinun valtakuntasi voi meidän kauttamme murtautua enemmän näkyviin. Sinä olet suuri Jumala ja sinulle yksin annamme ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Jeesuksen nimessä. Amen.